VOA This Morning.
Selamat pagi, apa kabar? Senang sekali kami berdua bisa kembali menemani Anda dalam VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Di hari Senin 23 November 2020 ini, seperti biasa kami sudah siap untuk mengupdate berita terkini dari Indonesia dan mancanegara untuk Anda. Di antaranya,
Perludem menemukan lebih dari 5.000 iklan berbayar di media sosial terkait Pilkada 2020 di luar jadwal kampanye KPU.
Di platform Facebook tentang sosial, pemilu, dan politik sepanjang 4 Agustus hingga 9 November 2020.
Secara historis, dalam konferensi tingkat tinggi G20 hari Sabtu lalu, tidak terdapat otoritas pengambilan keputusan resmi.
Ia menambahkan semua pihak harus memberi anak-anak muda kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan pendidikan yang sepenuhnya.
Jangan lupa, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di platform podcast kesayangan Anda.
Sebelum kita kupas lebih dalam dua informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Amerika hari Minggu secara resmi mundur dari perjanjian Open Skies, perjanjian pengendalian dan verifikasi senjata. Amerika berulang kali menuduh Rusia melanggar perjanjian yang sudah berusia 18 tahun itu. Keputusan Amerika itu merupakan pukulan terbaru bagi sistem pengendalian senjata internasional yang berulang kali dicemooh Presiden Amerika Donald Trump. Menurut Trump, kemampuan militer Amerika telah ditipu atau dibatasi secara tidak adil. Departemen Luar Negeri Amerika mengukuhkan langkah itu dan mengatakan sudah 6 bulan sejak pemberitahuan keluar disampaikan dan bahwa Amerika keluar dari perjanjian mulai 22 November 2020. Dan tidak lagi terlibat dalam Open Skies Treaty atau Perjanjian Angkasa Terbuka. Dewan Keamanan Nasional mengukuhkan pengunduran diri itu dan menambahkan bahwa Rusia secara mencolok melanggar perjanjian itu selama bertahun-tahun. Presiden terpilih Amerika Joe Biden berencana menunjuk anggota pertama kabinetnya pada hari Selasa, kata Ron Klain, seorang pembantu utama Biden hari Minggu. Itu dilakukan meskipun Presiden Donald Trump mendesak Partai Republik agar membantunya dalam upaya hukum jangka panjang untuk membatalkan kekalahannya dalam pemilihan presiden. Dalam wawancara untuk acara This Week di stasiun televisi ABC, Klain yang akan menjabat Kepala Staf Gedung Putih dalam pemerintahan Biden menolak mengatakan siapa yang akan ditunjuk Biden sebagai menteri tertentu. Tetapi Biden mengatakan pekan lalu bahwa ia telah menetapkan siapa yang akan menjadi Menteri Keuangan dan bahwa pilihannya akan menarik semua elemen Partai Demokrat progresif sampai koalisi moderat. Sementara Biden bersiap menjabat Presiden ke-46 dan dilantik pada 20 Januari, Trump menolak menyerah. Pada hari Minggu ia mengatakan kepada pengikutnya di Twitter, "Kita akan temukan sejumlah besar surat suara palsu. Ayo Partai Republik, berjuang keras." Tetapi perjuangan hukum Trump sejauh ini tidak berhasil. Tim kampanyenya kalah atau membatalkan 34 tuntutan hukum yang mengklaim pemungutan dan penghitungan suara di negara-negara bagian penting dicurangi. Presiden Vladimir Putin mengatakan Rusia bersedia bekerja sama dengan siapa saja yang secara resmi dinyatakan sebagai Presiden Amerika berikutnya. Tetapi ia tidak akan menyampaikan ucapan selamat sampai pemenangnya diputuskan secara resmi atau seorang kandidat mengakui kekalahan. Pernyataan Putin itu yang disiarkan Minggu di televisi pemerintah menegaskan kembali komentar Kremlin sebelumnya tentang mengapa Putin belum memberi selamat kepada Joe Biden setelah organisasi-organisasi berita besar menyebutnya sebagai presiden terpilih, seperti dilakukan banyak pemimpin dunia lainnya. Kami hanya menunggu akhir dari konfrontasi politik internal ini, ujar Putin merujuk pada tantangan Partai Republik terhadap penghitungan suara. Suriah hari Minggu menunjuk diplomat kawakan Faisal Megdad sebagai Menteri Luar Negeri untuk menggantikan Walid Mo'alem yang meninggal pekan lalu, kata laporan media pemerintah. Megdad, usia 66 tahun, menjabat Wakil Menteri Luar Negeri sejak 2006. Ia juga pernah menduduki sejumlah jabatan diplomatik termasuk Duta Besar Suriah untuk PBB. Presiden Suriah Bashar al-Assad juga menunjuk Bashar al-Jafari yang saat ini menjabat Duta Besar PBB sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Lebih dari 200 orang ditangkap, kata organisasi hak asasi hari Minggu, sementara orang-orang Belarus di Minsk terus menuntut agar Presiden Alexander Lukashenko mengundurkan diri. Ribuan orang turun ke jalan menuntut Lukashenko mengundurkan diri. Menurut organisasi pengawas HAM, Vesna 96, 205 orang telah ditahan, meskipun aktivis berupaya mendesentralisasikan protes dengan harapan menghindari polisi. Demonstrasi mingguan dilancarkan sejak hasil pemilihan presiden yang disengketakan pada 9 Agustus, di mana Lukashenko yang sudah lama menjabat mempertahankan kekuasaan dalam pemungutan suara yang dinilai pengamat internasional sebagai tidak adil dan tidak transparan, di mana para pemimpin oposisi utama ditahan atau dipaksa mengungsi. Protes tersebut telah menyebabkan lebih dari 7.500 orang ditangkap dan polisi melakukan kekerasan terhadap demonstran. Presiden Turki Tayyip Erdogan hari Minggu mengatakan negaranya, kandidat resmi untuk keanggotaan Uni Eropa, menganggap diri sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Eropa, tetapi tidak akan menyerah pada serangan dan standar ganda. Kegiatan pengeboran Turki di bagian yang disengketakan di Timur Laut Tengah telah meningkatkan ketegangan dengan Uni Eropa karena Turki terlibat perselisihan dengan Yunani dan Siprus mengenai batas wilayah laut dan sumber daya hidrokarbon mereka. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas.
Organisasi non-profit Perludem menemukan lebih dari 5.000 iklan berbayar dengan nilai lebih dari 1,8 miliar rupiah di media sosial terkait Pilkada 2020 yang dilakukan di luar jadwal kampanye KPU. Berikut laporan selengkapnya.
Organisasi nirlaba Perludem menemukan ada 12 ribuan iklan berbayar di platform Facebook tentang sosial, pemilu, dan politik sepanjang 4 Agustus hingga 9 November 2020. Sebanyak 5 ribuan iklan diantaranya berkaitan dengan Pilkada 2020 yang diiklankan oleh 150-an akun dengan nilai lebih dari 1,8 miliar rupiah. Penayangan iklan kampanye di media sosial semestinya dilaksanakan 14 hari sebelum dimulainya masa tenang atau dari 22 November hingga 5 Desember 2020. Hal itu diatur dalam peraturan KPU nomor 11 tahun 2020 tentang kampanye pilkada. Peneliti Perludem Mahardika mengatakan, penayangan iklan kampanye di luar jadwal tersebut berpotensi dianggap sebagai pelanggaran pidana.
Perludem juga menemukan beberapa berita atau disinformasi karena terutama di iklan ya, iklan kampanye media sosial yang berbayar.
Mahardika menambahkan lembaganya juga menemukan sejumlah risiko pelanggaran di media sosial seperti kampanye hitam, politik identitas hingga penggunaan robot dalam kampanye. Namun kata dia masih ada celah regulasi untuk mengatasi risiko ini karena Undang-Undang Pilkada 2020 tidak mengatur jelas tentang pelanggaran di media sosial. Dika menjelaskan lembaganya bersama sejumlah organisasi telah menyusun pedoman etik untuk Pilkada 2020 guna mengatasi celah regulasi ini. Pedoman etik ini berisi imbauan kepada partai, kandidat, perusahaan media sosial, dan penyelenggara Pilkada 2020. Isinya antara lain mengenai komitmen untuk menyebarkan informasi yang benar dan melaporkan dana kampanye secara jujur. Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, lembaganya telah bekerja sama dengan sejumlah lembaga untuk menindaklanjuti sejumlah persoalan di media sosial dalam Pilkada 2020. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, dan Perusahaan Media Sosial. Bawaslu juga menemukan seratusan akun yang sudah beriklan di media sosial di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU.
Apakah itu bisa dimasukkan kategori pidana pelanggaran 187 ayat 1? Itu tidak bisa, karena itu masih menjadi sebuah perdebatan karena...
Fritz menambahkan lembaganya juga menemukan 38 isu hoax tentang Pilkada 2020. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Konferensi tingkat tinggi G20 dengan tuan rumah Arab Saudi yang diselenggarakan secara virtual berlangsung pada hari Sabtu dan diikuti oleh banyak pemimpin dunia termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Secara historis, kelompok ekonomi negara-negara G20 itu tidak memiliki otoritas pengambilan keputusan resmi. Selengkapnya, kita simak laporan berikut.
KTT G20 tahun 2020 dimulai secara resmi pada hari Sabtu 21 November ketika Raja Salman menyampaikan berbagai masalah utama yang dihadapi masyarakat internasional setelah pandemi COVID-19 secara global.
وتشكيل مستقبل أفضل لشعوبنا و
Raja Saudi itu menyatakan tugas setiap negara adalah membangun masa depan yang lebih baik bagi rakyat dan terus mengupayakan vaksin serta obat-obatan dengan tepat waktu untuk COVID-19. Raja Salman menyatakan negara-negara G20 harus tetap mendukung perekonomian dunia, termasuk perdagangan dan mobilitas masyarakat. Ia menambahkan semua pihak harus memberi anak-anak muda kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan pendidikan yang sepenuhnya. Media pemberitaan Saudi melaporkan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pidatonya yang tidak disiarkan secara langsung di TV Saudi telah menyerukan agar vaksin virus corona tersedia bagi semua masyarakat. Putin menekankan COVID-19 telah mengganggu ekonomi dunia akibat krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menimbulkan kelaparan di beberapa bagian dunia, serta meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan yang merupakan ancaman terbesar bagi umat manusia saat ini. Di luar kebiasaan, TV Al Arabia milik pemerintah Saudi menyiarkan pidato pembukaan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dalam bahasa Inggris.
This has been an unprecedented year. Ini merupakan tahun yang belum pernah terjadi sebelumnya, pergolakan terbesar yang dihadapi dalam hidup. Sayangnya keadaan tidak mengizinkan kita bertemu di Arab Saudi. Hanya dengan bekerja sama dan bahu-membahu, maka kita akan mengalahkan virus corona
dan kembali bangkit serta menjadi lebih baik dari krisis ini.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Minggu 22 November berfokus pada masalah lainnya sekaligus mempertahankan keputusannya menarik Amerika keluar dari perjanjian iklim Paris yang dinilai sepihak.
Under my administration, environmental stewardship is a...
Di bawah pemerintahan saya, pengelolaan lingkungan merupakan sebuah kewajiban penting. Selama 4 tahun terakhir, kami mengambil beberapa langkah luar biasa untuk memastikan Amerika Serikat menghirup udara terbersih dan air terbersih di planet ini.
Trump menambahkan penarikan Amerika Serikat dari perjanjian iklim Paris yang ia pandang tidak adil dan sepihak adalah untuk melindungi para pekerja Amerika. G20 awalnya dimulai sebagai konferensi para menteri luar negeri dan tidak dianggap penting hingga terjadinya krisis keuangan tahun 2008, namun sekarang KTT itu kemudian berkembang menjadi lebih signifikan. Mitri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Amerika berharap memulai vaksinasi virus corona sedini Desember, sementara para pakar epidemiologi memperingatkan banyak yang masih harus dilakukan untuk memastikan keefektifan vaksin, terutama yang sekurangnya 90% dianggap efektif. Selengkapnya disampaikan tim VOA berikut ini.
Amerika berharap untuk memulai vaksinasi COVID pada awal Desember, kata Kepala Penanggulangan Vaksin Virus Corona Pemerintah hari Minggu. Rencana kita adalah bisa mengirim vaksin ke lokasi imunisasi dalam waktu 24 jam setelah persetujuan, kata Badan Pengawas Obat-obatan dan Pangan Amerika atau FDA, Moncef Slaoui kepada CNN. Jadi saya berharap mungkin pada hari kedua persetujuan, pada tanggal 11 atau 12 Desember. Penasihat vaksin FDA dilaporkan akan bertemu 8-10 Desember untuk membahas vaksin yang disetujui yang menurut Pfizer dan Moderna setidaknya 95% efektif. Dalam perkembangan lain, ahli epidemiologi Amerika mengatakan lebih banyak data diperlukan untuk mengevaluasi sepenuhnya keefektifan kandidat vaksin COVID-19 dan menguji metode mRNA yang digunakan dalam pengembangan vaksin baru. Upaya global dalam mengembangkan vaksin virus corona yang sukses baru-baru ini mendapat dorongan setelah dua pembuat obat utama Amerika, Moderna dan Pfizer, dan mitranya dari Jerman, BioNTech, mengumumkan kandidat vaksinnya efektif lebih dari 94%. Meskipun sangat optimis mengenai hasilnya, Eric Fiegelding, ahli epidemiologi dan ilmuwan senior Federasi Ilmuwan Amerika di Washington, D.C., menghimbau agar bersabar menunggu selesainya pengujian yang lebih ketat.
We still have to be a little bit more careful because we need to collect more data.
Kita masih harus lebih berhati-hati karena kita perlu mengumpulkan lebih banyak data. Kedua uji coba ini pada dasarnya memiliki 150 hingga 200 kasus dari 30 ribu sampai 40 ribu orang yang benar-benar mendapat vaksin atau dalam kelompok placebo. kita masih perlu melihat apakah tingkat 90% kemanjuran ini bertahan, karena kita tahu respons imunitas di awal selalu yang paling kuat. Ahli imunologi dan ahli vaksin sering memperingatkan ketahanan kadang-kadang menurun sejalan dengan waktu. Apakah perlu tambahan penguat? Ini adalah hal-hal yang harus kita temukan dalam beberapa bulan mendatang.
Moderna dan Pfizer dalam pengembangan vaksinnya menggunakan teknologi baru messenger RNA atau mRNA yang menginstruksikan sel untuk memproduksi protein guna memicu respon imun yang kemudian bisa membunuh virus. Sementara itu, Tiongkok memusatkan perhatiannya pada penggunaan metode virus tradisional yang tidak aktif, yang menggunakan virus yang sudah dimatikan dan membantu tubuh mengembangkan respon kekebalan. Dalam hal distribusi vaksin, Joel Root, ketua lembaga riset BridgeTang, mengatakan kerjasama global yang lebih besar diperlukan agar vaksin tersedia di negara-negara berkembang. Ia mengutip kerjasama inisiatif COVAX yang bertujuan untuk memastikan akses yang setara dan adil terhadap vaksin bagi negara-negara miskin dan negara-negara berpenghasilan menengah. Madioni, Leonard Triono, VOA.